Нова Україна.
Нова Україна – це люди, які стали нацією.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосереди і щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Народженням нової України назвав світ листопадову помаранчеву революцію в Києві. Світ все ще знає це місто під його російським ім'ям Київ. Але давайте, починаючи від сьогодні, іменувати столицю України її законним іменем Київ, сказав відомий американський політик Річард Голбрук і навів слова українців, котрі вважають листопадові дні найважливішими за багато-багато років. Однак, як відомо, ніщо в природі не з'являється з нічого, ніщо не народжується на голому місці, а щоб восени зібрати добрий врожай, слід навесні кинути в землю добірне зерно. Сьогодні гість передачі «Нова Україна» письменник Євген Сверстюк розмірковує про так зване «Широке море України», яке вийшло з берегів і вихлюпнулося на вулиці й площі Києва 22 листопада 2004 року.
Те море складається з краплин. Якби кожна краплина не заясніла 22 листопада на Майдані, ми не знали б про те море взагалі. Так само і півстоліття тому. Всі думали, що буряки рядочками стеляться листочками. Народ покидає свої одвічні оселі, щоб затопити їх водами Дніпра. А мудра партія наставляє нових вождів і керівників. Аж раптом на початку 60-х виявилось, що є народ і є особи, які кидають слова перли проти течії. «Я не слуга його, я син його» на чатах, Микола Вінграновський. Посеред маскараду вірнопідданості Василь Симоненко говорив нечувані слова: «Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права». А чорним воронам, які задумалися про убитого коня, Ліна Костенко нагадує про їх тимчасовість. «Ще ви, чорні, передохнете, поки кінь той упаде». Національний опір шістдесятників засвітився поодинокими зорями над широким морем України. І в ті зори почали вдивлятися люди потаємно і відкрито. І тоді запрацювали водновогнегасники і зорегасники в 1972 році і накинули людям на очі тюремні грати. Але зорі на вічному небі їм не підвладні. Листопадовий Майдан Незалежності в Києві чи не найповніше в нашій історії демонструє широке море України. Народ наш гнітить та сама змора і режим, який мало змінився. Але молодь виросла вже не в атмосфері тотального страху і постійної загрози арештів. 20 років не було скошування голів, які височать. Хоча й діяли пружини виселення і викидання молоді в найми на чужину. Таких мінімальних умов виявилося досить, щоб вибухла українська помаранчево-демократична революція на погибель олігархічному режимові Кучми. Широке море України знов вийшло з берегів.
Нагадаю, це був президент українського пен-клубу, письменник, правозахисник Євген Сверстюк.
Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти.
Помаранчева революція в Україні стала продовженням оксамитових революцій кінця 80-х років у Східній Європі і повинна призвести до очищення української влади від найбільш корумпованих представників попереднього режиму. Таку думку висловив в інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор програми «Нова Атлантична ініціатива» при Американському інституті підприємництва Радик Сікорський. У 90-х роках він працював заступником міністра оборони та заступником міністра закордонних справ Польщі. В останні тижні він виступив організатором двох конференцій у Вашингтоні, присвячених подіям в Україні, а також відвідав українську столицю напередодні другого туру виборів. На його думку, за два тижні мирних протестів українцям вдалося створити для своєї держави позитивний імідж на Заході, якого їй бракувало усі 14 років незалежності. Однак він наголошує, що боротьба за демократію в Україні ще не завершилась. З Радиком Сікорським розмовляв наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів були мотивовані, на думку Сікорського, неприйняттям українським суспільством корумпованої владної верхівки, говорить Радик Сікорський.
Українці are sick and tired of being run by
Українцям просто набридло бути очолюваними групою шахраїв, які скуповують власність за мінімальними цінами та керують державою бандитськими методами, проявом яких було вбивство журналіста Гонгадзе та отруєння кандидата у президенти Віктора Ющенка. Сікорський вважає, що перемога лідера опозиції повинна бути лише першим кроком в утвердженні цілей помаранчевої революції. Головним, на його думку, повинно стати забезпечення умов, за яких не можна буде узурпувати владу у майбутньому. Спочатку необхідно створити інституційну основу для утвердження змін, тобто ухвалити такі норми, які б унеможливили контроль влади над засобами масової інформації, чи контроль над судовою владою, чи проведення таємної приватизації, чи вседозволеність спецслужб. Водночас, я думаю, товариш Сталін був правий, коли казав, що кадри вирішують усе. Тому я не думаю, що можна утвердити перемогу революції без кадрових змін. Водночас Радик Сікорський переконаний, що новій владі в Україні необхідно відмовитися від послуг тих осіб, які були обличчям попереднього режиму. Якщо цього не зробити, то розпочнеться аномія, швидке невдоволення тих самих людей, які здійснили революцію. Сподівання цих людей, як і сподівання поляків 15 років тому, є дуже великими. Тому дехто обов'язково буде розчарований. Але важливо, щоб суспільство вірило, що нова влада робить правильні речі. Тому ті особи, які порушували закон, на руках яких кров, люди, які нажилися за рахунок держави, їм не місце у новій демократичній владі. Оскільки мені видається, що люди особливо не змінюються. Раніше дехто думав у Польщі, що колишніх комуністичних ватажків необхідно простити, і вони виправляться і стануть добрими хлопцями. Однак подивіться, ми зараз маємо перший комуністичний уряд при владі у Польщі, і він виявився найбільш корумпованим урядом за останні 15 років. За словами Сікорського, Україна знаходиться у набагато кращому економічному стані, ніж східноєвропейські держави 15 років тому. Отже, вона не потребуватиме великих обсягів допомоги з боку Заходу. Але західні держави повинні, на його думку, винагородити Україну прийняттям у Всесвітню торговельну організацію та початком переговорів щодо вступу в Євросоюз. Водночас Сікорський вважає, що членство в НАТО може бути запропоновано Україні вже у перший термін президентства Ющенка. Він відзначає, що Захід вже почав по-інакшому сприймати Україну. Завдяки помаранчевій революції Україна створила для себе позитивний імідж на Заході. І, по-друге, стало очевидним посилення авторитарних тенденцій у Росії. А часи отруєння світових лідерів вже не повинні повертатися. Люди на Заході занепокоєні цим. І тому вони слідкують за подіями в Україні так уважно і з такою симпатією. Хоча Сікорський і висловлює оптимізм щодо перспектив України, він все ж застерігає від надмірної ейфорії. Навіть якщо демократичні сили переможуть, то вороги демократії спробують взяти реванш тоді, коли Україна зникне з перших шпальт світових газет, попереджає дослідник Американського інституту підприємництва у Вашингтоні Радик Сікорський. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Те, що зараз відбулося в Україні, мабуть, це спалах на весь світ. І це надзвичайно унікальна подія, тому що Україна виступила як активіст за такі найбільші моральні норми людства. Україна асоціюється тепер дійсно з найвищими людськими цінностями.
А зараз перенесімося до столиці Чеської Республіки Праги. Про чудову перспективу нової України в Європі говорить відомий чеський аналітик Єржі Пеге, в минулому радник президента Чеської Республіки Вацлава Гавела. Дослівно він сказав так: «Нова Україна – це велика надія для Європи». З паном Пеге розмовляв Василь Зілгалов.
Пане Пеге, останнім часом у світовій пресі з'явилося багато публікацій про Україну, і багато журналістів пишуть, що після 21 листопада у світі з'явилася нова Україна. Що ви думаєте саме про цю нову Україну?
Я всі мислим, що про нову Україну видім велику надію, що буде наслідувати.
Я думаю, що нова Україна – це велика надія для Європи. В Україні відбулася революція, і вона буде йти по шляху країн Центральної Європи, які пройшли через революції кінця 80-х, початку 90-х років. Так де й Україна, і нині вона має шанс розпочати реформи і наблизитися до НАТО та Європейського Союзу.
А який ваш прогноз щодо переголосування 26 грудня цього року в Україні?
Я
впевнений і вважаю, що у цих виборах виграє пан Ющенко. І та воля більшості виборців України, яка була у перших турах сфальшована, 26 грудня проявиться на його користь. Я думаю, що Ющенко здатний об'єднати Україну після цих виборів, і вона не розколиться, але мусимо почекати.
Але на то на всіх насамрені мусимо почекати.
Ви знаєте, що відбуваються переговори Європейського Союзу з Туреччиною. А які перспективи України в інтеграції до Європейського Союзу?
Україна має виборні перспективи, протеже би було дуже дивне, якби земля, якою є Україна.
Я не сумніваюся у чудовій перспективі України в Європі. Це було б дивно, щоб Україна, яка безумовно європейська країна з європейською історією, не була прийнята до ЄС, тоді як Туреччина буде членом ЄС. Україна має виконати в найближчий час базові критерії європейської спільноти, і вона буде безумовно повноправним членом ЄС.
Прийняття до Європейської Унії, також буде самозрежно прийнята.
Чи можна, пане ПГ, порівняти помаранчеву революцію в Україні з оксамитовою революцією в Чехії?
Ано, протоже там, власне, на Україні ніколи не дійшло к скутечному.
Думаю, що так. Бо за минулі роки в Україні посткомуністична бюрократія не була відсторонена від влади, переодяглася в нові обладунки і продовжила своє існування. А тепер вона мусить уступати новим революційним структурам і вже не має шансів втриматися при владі. І це добре, що Україна стала на новий шлях для себе.
Пане ПГ, що має довести Україна світові після цих виборів 26 грудня?
Я все домнівам, що Україна мусить především зачіт дослідно демократизувати свою політику.
Я думаю, що Україна має послідовно демократизувати свою політичну систему ти шляхом реформ, економічних реформ, які докажуть ЄС, що Україна наближається до демократичного світу, як правова держава Європи. Як це вдасться, то я можу сподіватися на кращу долю України.
А поки це тоді Україні подарує, так я до ній вкладаю велике надії.
Про місце нової України на геополітичній карті Європи говорив чеський аналітик Єржі Пеге. І на сьогодні це все. Нагадаю, ви слухали передачу «Нова Україна». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, дорогі слухачі. До наступної зустрічі в українській програмі «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіожурнал «Музичний острів». Думаю, навіть найпересічніший слухач вчує в цьому фолковому драйві відгомін колядок і гаївок, червонощоку автентику сільських весіль із застільним гомоном, усміхом нареченою і парубоцькою бійкою на задвірках двору. Персонаж із музично просунутіших громадян, певно, поведе мову про панківську естетику, віднайде паралелі з Ніною Хаген та деяку спорідненість з Катєю Чілі, а той, чого доброго, натякне на близькість із гуртом «Рамштайн». І всі вони матимуть свою рацію. Як незаперечним є й те, що київська фолк-рок-формація, про котру я щойно вів мову, сьогодні у нас у студії. Неповним, щоправда, складом, але все ж таки достатнім для того, щоб рушити в подорож і повести мову про... Втім, надамо слово досвідченому рок-лосману, культурологу Олександрові Євтушенку.
Дорогі друзі, в студії Радіо Свобода представники групи, яка називається «Оркестр Янки Козир», яку я для себе відкрив зовсім недавно. Фактично це сталося на фестивалі «Тарас Бульба», де я по-справжньому цю групу оцінив, побачив. І, власне, цю групу оцінили журі, оскільки саме «Оркестр Янки Козир» є на сьогоднішній день володарем гран-прі фестивалю «Тарас Бульба». І це не несподіванка, це чесна боротьба і це заслужена перемога. Але не все так просто в житті «Оркестр Янки Козир», оскільки довго існує ця група, були зміни в складі, були зміни стилю. І те, що сьогодні робить оркестр Янки Козир, я би порадив усім шанувальникам не тривіальної, не банальної, незалежної музики. А таких у нас досить багато. Ми це знаємо за зворотнім зв'язком, ми це знаємо просто з життя. Отже, я вітаю Олександра Литовку, директора, адміністратора і людину, яка причетна до багатьох нюансів і аспектів існування групи. А також, будь ласка,
Олексій Ткачук, вокаліст оркестру і помічник.
Отже, ви всіх почули в ефірі, і спершу я хочу спитати в Олександра про його бачення майбутнього життя оркестра Янки Козир. Чи проб'є оцю глуху стіну, стіну консерватизму, попсовості, фальшивості, яка існує в нашій країні? Чи можна це зробити взагалі?
Ну, в принципі, я так думаю. По-перше, я вітаю всіх слухачів. І я так думаю, що, в принципі, це можливо. Тому що, якщо перед собою поставити надмету, а у нас надмета одразу була поставлена перед учасниками, колективу, це перше місце в Європі і входження до десятки в світі, навіть якщо у нас це не вийде, але ми будемо йти до цього. І я думаю, що приклад Руслана показав, що можна щось зробити, навіть незважаючи на те, що наша країна пропагандує зовсім іншу культуру, на жаль.
Багато хто відзначає яскраву видовищність виступів оркестру. Тут і незвичні костюми, і піротехніка, і фантастичні декорації, а ще шалена енергійність вокалістки, такої собі відьмочки Янки, що все разом створює ефект шоу чи навіть міні-рок-опери абсурдистського взірця. Принаймні, як твердять фахівці, на сьогоднішній день аналогів даному проєкту на теренах СНД не існує. Все це потрібно бачити, але оскільки такої змоги радіо не дає, послухаймо, як музиканти в розмові з Олександром Євтушенком пояснюють самі себе.
Значить, все одно те, про що ми будемо говорити, це незалежна музика, це музика, яка породжена творчістю, яка не копіює відомі стандарти, яка містить дуже великий такий вміст якоїсь дивної магії. Тобто для мене це суміш театру, пантоміми, народної музики, авангардних експериментів, трохи класики, рок-н-ролу. І ще багато можна перераховувати. Скажіть, будь ласка, от така якби всеядність оркестру Янки Козир, вона чим виправдовується?
По-перше, не бути банальним.
Не бути банальними. Ну, це, ви вже не банальні.
Це, ну так, правильно. Не бути схожими на когось. По-перше, будь-яке шоу, в тому числі рок-н-рол, рок-музика, воно повинно нести в собі заряд енергетики. Візуальної і аудіоенергетики. І звідси одразу в концепцію було покладено візуальний ряд. Костюми, маски, переодягання на сцені, світло спеціальне під музику і так далі.
Етнічний елемент дуже сильний.
Абсолютно. Ми спочатку, якщо ти пам'ятаєш, колись я тобі давав музику нашу, іншим. Там було більше психоделії,
так,
більше важкої музики.
Так.
Зараз ми ростемо, тому що в нас змінюється склад. Приходять одні музиканти, які приходять з одними ідеями, інші музиканти з іншими ідеями. Воно, як в великому котлі, казані перекручується, все там щось вариться, вариться, але концепція є незмінною. І, в принципі, ми виходимо на якийсь інший рівень. Це нормально.
Я хочу, щоб наші слухачі уявили собі, як візуально виглядає команда. І я хочу процитувати одну львівську журналістку, яка написала чудову статтю, яка бачила так само цю групу на фестивалі «Тарас Бульба». І ось ці рядки. Вони вбирають чорні балахони, ховають обличчя за порцеляновими масками і грають страхітливо класну музику, котра будь-кого вибиває з душевної рівноваги. А вона – відьма, мавка, козир, дівка, співає, волає, кричить, шепоче, регоче і взагалі робить із своєю публікою, що захоче. Тобто речі абсолютно дивовижні, котрих наразі в українській музиці не робить ніхто. Ось такий висновок, і ми говорили про те саме. Дійсно, ніхто не робить. Ця музика повністю ексклюзивна, і тому, як це не парадоксально, її важко інтегрувати в так званий шоу-бізнес. Чому так званий, я думаю, не треба пояснювати.
Так, на жаль, це у нас, якщо просто перерахувати. На даний момент я просто дивлюся на наш оркестр. За 4 роки три найвищі нагороди. Це перлинний сезон 2000 в жанрі поп-музики, це коли Янка співала. Перлинний сезон 2001 року в жанрі рок-музики. Тарас Бульба, гран-прі. Тарас Бульба 2004 рік. І зараз ми буквально виступали перед Тарасом Бульбою у травні місяці у місті Кеншин. Це був інтернаціональний концерт різних гуртів з Європи. Нам довірили бути
в Польщі
бути хедлайнерами цього концерту. А цей концерт був присвячений входженню Польщі до Європи. Було просто дивовижно бачити поляків, навіть після того, як вийшла після нас їхня улюблена група, одна з найбільш популярних у Польщі, і люди волали «Яще, Янки, Янки».
Не хотіли вас відпускати?
Не хотіли. Це було вже навіть після 12 години ночі, вже забороняли виступати, але все рівно люди дуже хотіли.
Фантастика.
І ця фантастика продовжується тут, коли приїжджаєш на Україну, і крім фестивалів, ніде не можна виступати. Тому що це не формат, на жаль.
Отакий сплав театру, такий сплав філософії, етносу, авангарду і рок-н-ролу виявляється не формат. Можливо, це дійсно музика наскільки несподівана, наскільки вона не вписується в вузенькі такі, вузесенькі формати клубів, вона дуже погано, наскільки я розумію, вписується. Хоча це неправильно. Вона мала б вписуватися скрізь, в будь-який формат, на будь-якій сцені нормально звучати. Але, на жаль, відсутня у нас в Україні поки що інфраструктура, яка підтримує музику під знаком індепендент. Тобто незалежну музику, немає незалежних лейблів, немає незалежних концертних агенцій, які би працювали з таким форматом музики. І це факт. І саме тому оркестру немає місця на майданчиках України, фактично.
Немає.
І це, на жаль, ми мусимо констатувати. Але я хотів би все-таки послухати пана Ткачука, а його точка зору на це. Наскільки мені відомо, він ще і активний громадський діяч. Отже, твої перспективи, вірніше, твої прогнози стосовно перспектив оркестру Янки Козир.
Перспективи дуже великі. Прогнози залежить від ситуації, яка буде в Україні. Тобто, якщо буде розвиватися українська культура, українська музика, законодавство, яке буде захищати виробника української музики, тоді буде розвиватися як така інфраструктура в Україні. Поки що, на даний момент, не знаю, чи за рік, два, три, може п'ять, щось зміниться, перспектив як таких для взагалі українських музикантів тут немає. Треба їхати в Москву, показати себе там, щоб тут бути зіркою.
Щоб тут повірили, що ти чогось варт.
Що ти чогось варт.
Це ж абсурд. Хоча це такий абсурд, який просто факт життя.
Ну, а оркестр не їде в Москву, він їде в Європу.
І показує себе там.
Там. там, де світові, майже всі світові зірки, які лунають у нас на радіо, і вони не є конкурентними, і російська музика не є конкурентною для них.
Так.
Приклад Руслани. Завоювала Євробачення, на радіо її немає, на телебаченні її немає. Що тут говорити про оркестр?
Цікаво, цікаво. Справа в тім, що є багато інших прикладів актуальної музики. Ну, візьмемо Гайдамак, які просто об'їздили всі європейські фестивалі. Зараз вони їдуть в скандинавський тур. А це Фінляндія, це Естонія, це Швеція. Зовсім непогано. Ті ж самі Мандри. Та багато інших. Перкалаба, яку постійно запрошують. Група Отвінта з Рівно, яка грає у Кробілі, вона також весь час в Європі. От дивіться, виходить так, що затребувана наша музика в Європі, в тих країнах, де якби і розвинутий шоу-бізнес, і розвинуті смаки, і взагалі в тих країнах, де ми мали би бути. Ми мали би бути в Європі. І оркестр Янки Козир – це європейська музика високої якості. Тому було б дуже добре, якби нас почули, те, що ми говоримо зараз, і звернули увагу на оркестр Янки Козир. Я це говорю не через те, що ми не можемо пробити цю музику і показати її в Україні, як належить. Можемо, але для цього треба просто дуже багато і грошей, і зусиль, і нервів.
І змін.
Так, але є ще така закономірність, показує світовий шоу-бізнес, що якщо музика, гурт не є популярний себе в країні, то його сприймати інша країна не буде, тому що хоче, а от не може, тому що є, ну якщо вони їх в себе не слухають, то якось нам соромно слухати низькопробну музику начебто. Якщо вони не популярні в себе, то...
Знаєш, у мене така асоціація виникла. Я з великим сумнівом думаю, що такі от стандарти поп-мистецтва, як Вєрка Сердючка чи Михайло Поплавський, будуть затребувані в Європі колись. Та ніколи.
Ніколи, це точно.
Що там нікому не потрібен Кіркоров і Алла Пугачова, то я думаю, що все решта тим більше. Тобто про що мова? Мова про те, що якби Україна ще не визріла до європейських стандартів, і тому наша музика більше затребувана, якби користується більшим попитом в Європі. Може, це і є пояснення?
Можливо, можливо.
Оскільки Україна, як я недавно спілкувався з Олегом Скрипкою, для нього був неприємний великий сюрприз, що Україна відреагувала масовим попитом на ту ж саму Вірку Сердючку, наприклад, його це неприємно здивувало і так далі. Ну і подібні приклади вони існують, там всякі глюкози і тому подібне. Тобто є такий естетичний парадокс нерозвинутості смаку, масового смаку. І це свідомо зроблено.
Смак повинен формуватися на якомусь базисі. У нас, якщо навіть фольклор, в принципі, наша музика якраз базується на фольклорі, на автентиці. В першу чергу ми слухаємо фольклор, потім щось інше. Але по радіо ми не почуємо цього. Якщо ми візьмемо ту ж Америку або будь-яку європейську країну.
Є одна станція, яка дуже часто передає українську автентику, це Радіокультура, третій канал. Все одно все. Одна станція на всю країну.
Радіокультура.
Ось ще Радіо Київ.
Радіо Київ, можливо. Радіо Київ. Так.
Там
так.
Є передачі.
Там є передачі, спеціалізовані.
Але так. Якщо в Америці люди вчаться на госпелі, на джазі і так далі.
На кантри, зрештою.
На кантри.
Сільська музика Білої Америки.
Все. У них розвинуто духове мистецтво, оркестри будь-які. Це нормально. У нас цього немає.
У нас скорше на ФМ-ках почуєш латиноамериканську музику, аніж рідну українську. Ну, як це не дивно. Ну що ж, я думаю, нам треба вже підвести рисочку і все-таки сказати якісь обнадійливі слова, тому що мені здається, що надія, головна надія, живе всередині того явища, яке називається оркестр Янки Козир. Це дуже сильна енергетика, це дуже велика надія. Ну, це моя думка. Це те, що живе всередині колектива і в ядрі його. Я правий чи ні?
Так. Девіз оркестру є такий: Бог, любов, Україна. Наше кредо – динаміка, експеримент, професіоналізм. Оркестр Янки Козир за Україну, за право вибору, за живий звук, за майбутнє. І оркестр Янки Козир проти більшовизму, тоталітаризму, попси і фаніри. Бажаю вам всім успіхів і віри, головне. Без віри немає майбутнього.
Дякую за таку промову. Ну, мені просто нема що додати, тому що в цих словах все сказано. Це був гурт, представники гурту оркестр Янки Козир, Олександр Литовка, Олексій Ткачук і я, Олександр Євтушенко. Всього вам найкращого. Я думаю, ми ще почуємо і побачимо нашу чудову команду, яка називається, запам'ятайте цю назву, оркестр Янки Козир.
Сподіватимемося, що запам'ятають назву, а принагідно, колись таки дозріють і до розуміння вже згадуваних європейських стандартів і ті люди, котрі визначають українську культурну політику. А продуценти європейського рівня музики, а може і кращого, в Україні вже є. І не одні. І то давно. А слухайте про них в музичному острові, котрий якраз оце й був і котрий я автор.